Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 29. mart, ovo su najvažniji naslovi. Zbog nedostatka dokaza, Viši sud u Podgorici oslobodio sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Dan saznaje kako specijalno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog kriminala priprema finansijsku istragu protiv Svetozara Marovića. Prosrpska opozicija dobila je 5,5 miliona eura iz Srbije za kampanju pred referendum u Crnoj Gori, tvrdi Dobrilo Dedeić. Vlada u Siriji danas podnosi ostavku, anti-Gadafijeve snage zaustavljene u napredovanju ka rodnom gradu libijskog diktatora. U emisiji bilježimo reakcije na oslobađanje optuženih za deportaciju. Porodice deportovanih i ubijenih nadaju se žalbi tužilaštva i novom postupku u kojem će se na sudu pojaviti najodgovorniji, Jasen Kaperović.
Tu ima i drugih ljudi koji su bili imali tu komandnu odgovornost, kao što je Niče Marković, pa onda koja je uloga bila u Latovića, tadašnjeg predsjednika, koju ulogu imao Milo Đukanović. Dakle, oni nisu tada bile i kebane u vladi Crne Gore, nego su imali tekako važnu komandnu odgovornost u cijeloj toj hijerarhiji.
Urednik nedjeljnika Monitor, Esad Kočan.
Dešava se ono najstrašnije i nažalost najrealnije u Crnoj Gori, da se zatvara savršen krug neodgovornost. Oni koji su bili posljednji u lancu komandovanja su oslobođeni, oni koji su glavni, oni koji su komandovali čitavom ergelom zla, nikada nisu ni procesuirani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oslobađajuća presuda optuženim za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica pokazuje neodgovornost države Crne Gore u suočavanju sa prošlošću i osudi zločina iz nedavne prošlosti, ocjenjuje predsjednik Bošnjačkog nacionalnog savjeta Šerbo Rastoder. Rastoder je agenciji Mina rekao da je to nevjerovatno retuširanje događaja iz 90. godina, dodajući da je prosto nevjerovatno da je, kao i u slučaju zločina u Bukovici i u procesu deportacija, nevjerovatno da djelo postoji, a da se ne mogu pronaći njegovi počinioci. Specijalno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije nakon podizanja optužnice protiv osumnjičenih za zloupotrebe u slučaju Zavala počelo je sa provjerama poslovanja više budvanskih firmi radi pokretanja finansijske istrage protiv potpredsjednika vladajuće crnogorske DP Svetozara Marovića, piše Dan. Predmet je prema saznanjima Lista označen službenom tajnom. Tužilaštvo, kako List saznaje, prikuplja podatke o tome kako je opština Budva ušla u partnerstvo sa vlasnicima dijela poluostrova Zavala firmom Mon Invest, čiji je jedan od osnivača i Marović. Predsjednik stranke srpskih narodnjaka Dobrilo Dedeić i član nekadašnje Srpske narodne stranke, a danas Nove srpske demokratije, potvrdio je u razgovoru za portal Analitika da je uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore predsjednik Nove srpske demokratije Andrije Mandić iz Beograda dobio 5,5 miliona eura za finansiranje bloka za zajedničku državu, navodeći da je prosrpsku opoziciju u prvom redu SNS tokom posljednjih 15 godina finansirao Slobodan Milošević, Srpska radikalna stranka, biznismeni Milan Beko i Miroslav Mišković, kao i Srpska telekomunikaciona kompanija Mtel. Facebook grupa uličnim protestima protiv mafije najavila je da će sutra na protestnom skupu ispred zgrade vlade tražiti ostavke premijera Lukšića i vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić. Organizatori su saopštili da protestnom šetnjom žele da ukažu na teško stanje u Crnoj Gori i neophodne hitne promjene. Tužilaštvo Srbije u slučaju Svetlane Ražnatović radi samostalno i ne podliježe nikakvom pritisku, pa ni političkom, izjavila je za B92 ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Ražnatović zbog sumnje da je protivpravno prisvojila novac od transfera fudbalera Obilića. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton od 30. marta do 6. aprila odgovarat će na pitanja građana Bosne i Hercegovine na internet portalu www.reci.ba. Na taj način građani Bosne i Hercegovine mogu da se informišu o procesu evropskih integracija i uključuju širu debatu o toj temi, saopšteno iz Evropske unije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Anti-Gaddafijeve snage povukle su se pred snagama Muamera Gaddafija i sada se nalaze na 100 km istočno od grada Sirte, javlja France Press. Pobunjenici koji su od nedjelje napredovali zaustavljeni su sinoć na oko 60 km od Sirte, rodnog grada Gaddafija. Više pobunjenika reklo izvještaču France Pressa da očekuju djelovanje Sarkozijevih aviona kako bi mogli da napreduju dalje prema Sirtu. A neimenovani zvaničnik američke administracije rekao je da će Sjedinjene Američke Države uskoro poslati predstavnika u Libiju kako bi se sastao sa liderima pobunjeničkog pokreta koji se bori protiv snaga Muamera Gaddafija, objavio je Associated Press. Veoma otrovni radioaktivni plutonijum zagađuje zemljište oko nuklearke Fukushima. Smrtonosni nuklearni materijal u međuvremenu je otkriven čak i izvan postrojenja, saopštila energetska kompanija TEPCO. Plutonijum je otkriven na više mjesta. Situacija je veoma ozbiljna. Činimo sve što možemo kako bi šteta bila što manja, rekao je portparol vlade Yukio Edano. Broj poginulih u eksploziji i požaru u fabrici municije na jugu Jemena popeo se na 150, saopštili su lokalni zvaničnici. Eksplozija je odjeknula u fabrici municije u gradu Džar, a još uvijek nema izvještaja o tome šta je prouzrokovalo eksploziju. Vlada Sirije podnijeće ostavku, a novi sastav vlade biće poznat u roku od 24 sata, izjavio je France Pressu visoki zvaničnik u Damasku, gdje hiljade ljudi pristiže na miting podrške predsjedniku Bašaru al-Asadu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Vijeće Višeg suda u Podgorici oborilo je optužnicu specijalnog tužilaštva za ratne zločine i oslobodilo krivice sve optužene za krivično djelo ratnog zločina, deportacije bosanskih izbjeglica iz 1992. godine. Nakon te odluke, 9 bivših policajaca, od kojih je dio u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, bit će pušteni na slobodu, izvještava Srđan Janković.
Oslobađajuća presuda koju je izrekla predsjednica Vijeća Višeg suda u Podgorici Milenka Žižić devetorici bivših policajaca optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku 92. godine izazvala je u sudnici aplauz rodbine optuženih i oduševljenje advokata odbrane. Crnogorsko državno tužilaštvo je optužnicom utvrdilo da su devetorica optuženih počinili ratni zločin protiv 34 bosansko-hercegovačka civila, deportujući ih kao izbjeglice iz Crne Gore nazad u Bosnu i Hercegovinu. Prema drugim podacima, deportovano je preko 150 izbjeglica, uglavnom muslimana, od kojih je 83 stradalo u improvizovanim logorima Vojske Republike Srpske u okolini Foče. Obrazlažući oslobađajuću presudu, predsjednica Vijeća sudija Milenka Žižić je rekla da krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer, kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. Presudom je sukob u Bosni i Hercegovini označen kao sukob unutrašnjeg karaktera u kojem Crna Gora nije učestvovala. Sud je međutim naveo da je deportacija, odnosno prisilno premještanje bosanskih izbjeglica bila nelegalna, te da je izvršena na osnovu neustavne i protivzakonite naredbe bivšeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Pavla Bulatovića. Međutim, po odluci suda, pripadnici policije nisu bili dio oružanih snaga u sukobu i na njih se ne može odnositi ratni zločin protiv civilnog stanovništa. Branioci optuženih izražavaju zadovoljstvo oslobađajućom presudom. Advokat Miladin Adžić kaže da se ne može svako nezakonito postupanje tretirati kao ratni zločin.
Ove međunarodne konvencije govore o stranama u sukobu koje su obavezne da poštuju pravila međunarodnog humanitarnog prava. Sud je zaključio, mislim, s pravom da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nisu bili strana u sukobu i prema tome oni ne mogu biti izvršioci djela ratnog zločina, već mogu biti izvršioci nekog drugog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, za koje je očigledno zbog protekolikog vremena je i nastupila zastarelost krivičnog gonjenja zbog protivpravnog lišanja slobode ili nekih sličnih krivičnih djela.
Ipak postoji nešto što nije bilo po zakonu?
Pa u svakom slučaju postoji nešto što nije bilo po zakonu, ali nije sve ratni zločin. Znači, svako nezakonito ponašanje ne može se tretirati kao ratni zločin.
I advokat Radovan Vukmanović kaže da nelegalne radnje koje su postojale ne mogu se tretirati kao ratni zločin.
Ne može se član 147 kod Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata primijeniti na subjekte koji su lica, koji su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Sudija je objasnila vrlo razložno da su postojale nezakonite radnje u smislu lišavanja slobode od pojedinih lica u ovom procesu. Za ratni zločin je potrebno još nešto. U ovom slučaju je potrebno da su postojale dvije zaraćene strane, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.
Advokat Zdravko Begović.
Naravno da sam zadovoljan ovakvom odlukom prvostepenog suda, čestitao bih krivičnom vijeću na jednoj pravičnoj i dostojanstvenoj odluci. Zaista nije bilo lako sudiji Žižić donijeti odluku u jednoj atmosferi i prije početka, pogotovo za vrijeme trajanja glavnog pretresa, kad su praktično svi okrivljeni bili oglašeni krivim i prije suđenja.
Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva bili su optuženi, a sada oslobođeni čelnici lokalnih policija i šefovi državne bezbjednosti Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Minisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Svi optuženi su napustili zatvor u Spužu, a oni koji su bili u ekstradicionom pritvoru u Beogradu također će biti pušteni na slobodu. Specijalno tužilaštvo, čiju optužnicu je sud oborio, ima pravo žalbe na tu odluku. Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
A predstavnici medija i civilnog sektora, koji su se godinama zalagali za utvrđivanje pune istine o slučaju deportacije i izbjeglica, kažu da su šokirani odlukom Višeg suda. Petar Komnenić.
Teja Gorjan-Sprelević, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, koja od početka prati suđenje optuženima za deportaciju, kaže da je odluka Višeg suda u Podgorici da oslobodi krivice devetoricu bivših policajaca optuženih za taj ratni zločin skandalozna.
Ako je tačno da su svi optuženi oslobođeni zbog toga što je sudija našla da sukob krajem maja nije bio međunarodni sukob, to je po meni skandalozan nalaz, imajući u vidu da u to vreme Crna Gora nije bila u državnoj zajednici sa Bosnom i Hercegovinom. Podsjetit ću sve koji se sećaju 27. aprila 1992. godine Žabljačkog ustava, kada je Crna Gora stvorila Saveznu republiku Jugoslaviju sa Srbijom. Prema tome, mjesec dana kasnije ona je bila u državi sa Srbijom, a ne sa Bosnom i Hercegovinom. U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina je 19. maja 1992. godine postala zemlja članica, dakle kao nezavisna država, članica Ujedinjenih nacija. Prema tome, sukob u kome su s jedne strane policija Crne Gore isporučivala građane susjedne države njima neprijateljskoj strani u sukobu, mislim da se ne može kvalifikovati kao bilo što drugo nego međunarodni sukob.
Gorjan Sprelević smatra da presuda Višeg suda nije u skladu sa međunarodnim pravom.
Dakle, po svemu sudeći, postupak koji je morao biti primijenjen u skladu sa ZKP-om, morao je biti primijenjen na isporučivanje državljana tuđe države. Dakle, oni nisu bili u tom trenutku, nisu se mogli smatrati državljanima Crne Gore ili Srbije, oni su bili državljani Bosne i Hercegovine. A bili su apsolutno protivpravno isporučeni, kao što shvatam da i sudija razumela, što je na kraju krajeva utvrdio i Haški tribunal u presudi Krnojelac, tužilaštvo protiv Krnojelca, gde, podsjećam se, izričito navodi da su u logor u Foču dovedena lica iz policijske stanice Herceg Novi i to protivpravno, bez bilo kakvog pravnog osnova. Tako da u najkraće mislim da je ova presuda potpuno iznenađujuća i da mislim da ne bi smjelo da se desi da Viši sud ne reši ovo pravno pitanje na apsolutno način na koji je u skladu sa međunarodnim pravom, kako su to već i druge međunarodne institucije kvalifikovale pre nas.
Esad Kočan, glavni odgovorni urednik nedjeljnika Monitor, koji godinama istražuje slučaj deportacije, kaže da se nažalost događa očekivano.
Dešava se ono najstrašnije i nažalost najrealnije u Crnoj Gori, da se zatvara savršen krug neodgovornosti. Oni koji su bili posljednji u lancu komandovanja su oslobođeni od suđenja, parada je trajala dugo i sada se završava. Oni koji su glavni, oni koji su komandovali čitavom ergelom zla, nikada nisu ni procesuirani, neki od njih na čelu sa sadašnjim premijerom nisu ni pozvani da svjedoče. Tako da su sve veze između palata i polja smrti još jedanput pokidane i Crna Gora je samo pokazala da ona nije spremna da se suoči sa zlom. Moguće da će na kraju od svih jedini krivac ispati Slobodan Pević, hrabri svjedok koji je žrtvovao sve da bi progovorio o ovom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u Bosni i Hercegovini, kako javlja naša Dženana Halimović, oslobađajuća presuda bila je očekivana, jer je to, kako ocjenjuju njeni sagovornici u Sarajevu, način na koji Crna Gora izbjegava da se suoči sa učešćem u ratnim zbivanjima 1992. godine.
Oslobađajuća presuda protiv optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih građana iz Crne Gore 1992. godine za članove porodice je poražavajuća, kaže predsjednica udruženja koje ih okuplja Jasenka Perović. Očekuje da crnogorsko tužilaštvo podnese žalbu i da njome obuhvati i one koji su znali i podržavali zločin.
On sada treba da pokrene žalbu na neku višu sudsku instancu i nadamo se da će ovdje dobiti zatvorsku kaznu, a da će njihove nalogodavci biti obuhvati narednim procesom, da će Slobodan Pijević se naći na suđeničkoj klupi gdje će onda morati da činjenice iznese onako kako je nam običavao da će to reći i da se ne ukazuje na recimo na neke ljude iz rukovodstva tadašnjeg crnogorskog koji nisu više među živima kao što je Pavle Bulatović, nego tu ima i drugih ljudi koji su bili imali tu komandnu odgovornost kao što je Mićo Marković, pa onda koja je uloga bila Bulatovića tadašnjeg predsjednika, koju ulogu imao Milo Đukanović, da dakle, oni nisu tada bile i kebane u vladi Crne Gore, nego su imali tekako važnu komandnu odgovornost u cijeloj toj hijerarhiji.
Brat Jasenke Perović, Alenko Titorić, jedan je u nizu onih koji su ubijeni nakon što su iz Crne Gore deportovani snagama bosanskih Srba 1992. godine. Apsurdno je, navodi Perovićeva, da je Crna Gora priznala zločin i isplatila odštetu porodicama, a da sud ne osudi počinioce. Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini najavilo je kako će reagovati u povodu ovakve presude, kaže predsjednica Fadila Memišević.
Smatram da je to sramno i obeshrabrujuće, jer političari Crne Gore kada uđu u Bosnu i Hercegovinu posipaju se pepelom i izvinjavaju se, maltene to je ritualno izvinjenje. Međutim, ovo je nešto što je vrlo konkretno. Na ovom slučaju crnogorsko pravosuđe je trebalo da položi zbilja ispit, ali evo vidimo da je palo.
Obrazloženje da nema dokaza je neprihvatljivo i to je način na koji se Crna Gora pokušava riješiti nasljeđa i svoje uloge u ratu, kaže direktor istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu Mirsa Tokača.
Dokaza ima, nije problem uopće u nedostatku dokaza, radilo se o tom jednostavno da Crna Gora kao država ne želi prihvatiti nasljeđe učešća u ratu, nasljeđe učešća u međunarodnom sukobu. Jedno od osnovnih obrazloženja presude je da to nije bio međunarodni konflikt, što je potpuno apsurdno da jedan sud ne prihvata sudsku praksu međunarodnog tribunala koji je vrlo precizno tvrdio i primijenio pozitivne propise o međunarodnom sukobu. Za mene na neki način nepravosudno politički očekivan odluk.
Prema procjenama snage Vojske Republike Srpske nakon deportacije su ubile više od 70 Bošnjaka izbjeglih u Crnu Goru, dok ih je 10 preživjelo. Do sada je pronađeno 15 posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Među danima jedna od dominantnih tema u dijelu crnogorskih medija su optužbe nekadašnjeg srpskog biznismena Slobodana Radulovića, za kim je Srbija zbog financijskih zloupotreba raspisala Interpolovu potjernicu, a koji tvrdi kako je nekadašnja Koštuničina vlada zajedno sa biznismenima Miroslavom Miškovićem i Milanom Bekom finansirala dio crnogorske opozicije uoči referenduma sa ciljem rušenja Đukanovićeve vlasti. Čelnici tadašnjeg bloka za zajedničku državu optužbe kategorički odbacuju i dovode ih u vezu sa predstojećim popisom. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Nekadašnji srpski biznismen Slobodan Radulović, čiji je trgovinski lanac C-Market Prosva doživio u Miloševićevoj eri, uputio je otvoreno pismo crnogorskom tužilaštvu koje, kako je saopštilo, proučava njegovu sadržinu da bi odlučilo da li ima osnova za pokretanje postupka. Prema Radulovićevoj tvrdnji, iz C-Marketa isisava novac, od čega je sa 5 miliona eura navodno finansirana crnogorska opozicija uoči referenduma kako bi srušila Đukanovićev režim, što je, prema Radulovićevim riječima, bio prioritet nad prioritetima Koštuničine vlade. Pomoć je navodno upućivana preko biznismena Miroslava Miškovića i Milana Beka uplatama na račun partija koje su za očuvanje zajedničke države sa Srbijom ili je uručivan njenim čelnicima. Radulović poimenice pominje lidere tog bloka, Predraga Bulatovića, Andriju Mandića, Predraga Popovića, ali i Nebojšu Medojevića i bivšeg ministra unutrašnjih poslova Andriju Jovićevića. Teške optužbe Radulovića ne mogu će provjeriti budući da je već godinama u bjegstvu, pošto je zbog finansijskih malverzacija Srbija za njim raspisala Interpolovu potjernicu. One ne zaslužuju nikakav komentar, ističe Predrag Bulatović, koji odbacuje sve Radulovićeve navode.
Ni SMP, ni Blok, ni ja lično nismo finansirani iz Srbije. Srbija se nije miješala u unutrašnje stvari Crne Gore, iako smo bili u zajedničkoj državi, ni na koji način, pa ni finansijski. Ovo je s jedne strane obračun pomenutog Radulovića sa nekim svojim partnerima u Srbiji. Ovo vezano za Crnu Goru je usputna stvar, po nalogu onih koji su njemu dali državljanstvo i kod kojih se određeno vrijeme skrivao. Namjera jeste da se pokaže da u Crnoj Gori postoje plaćeci iz Srbije, da ti plaćenici ugrožavaju državu, da ugrožavaju režim, a sve je to u funkciji popisa da se zastraše oni koji se izjašnjavaju nacionalno Srbiji.
Sa ocjenama Bulatovića o pozadini Radulovićevih optužbi saglasan je i predsjednik Narodne stranke Predrag Popović.
Zaista mi ne pada na pamet da polemišem sa nekim ko se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici, a kad već tvrdi da to što priča je tačno, da je li išta normalnije nego da se pojavi konačno na sudu i o svemu tome obavijesti one koji su nadležni za takve slučajeve. Vrlo interesantno kako se on sjetio naših imena tek post festum. Napisao je jedno pismo ogromno, onda posle toga napisao drugo pismo uz najavu da postoji još neki treći, ali se trenutno ne može sjetiti. Za njegov slučaj su nadležni policijski i sudski organi.
Na Radulovićevoj listi finansiranih iz Srbije našao se i Nebojša Medojević. On sve naziva nastavkom prljave kampanje Balkanske mafije protiv njega i podsjeća da nije pripadao pred referendumskom bloku za zajedničku državu i da pokret za promjene tada nije ni postojao.
Ja mislim da bi državni tužilac morao vrlo ozbiljno da se pozabavi ovim slučajem, ali u sasvim drugom smjeru. Treba da provjeri ko u Crnoj Gori od ljudi koji su bliski režimskim medijama ima komunikaciju sa ljudima sa Interpolovih potjernica. Tu prije svega mislim na javne servise koji su financirani iz budžeta građana, jer bi bilo vrlo važno da se zna ko iz medijske zajednice u Crnoj Gori sarađuje sa Stankom Subotićem, sa Radulovićem, sa ljudima koji mogu nesmetano bez ikakve provjere identiteta da objavljuju svoje pamflete i da pokušaju da diskredituju lažima uglavnom najoštrije kritičare mafije u Crnoj Gori.
Od prvaka nekadašnjeg bloka za zajedničku državu na optužbe Slobodana Radulovića, podsjetimo, prvi je još nakon njegovog prvog obraćanja javnosti reagovao lider Nove Andrija Mandić.
Oko referendumske kampanje postoji veoma obimna dokumentacija koju je dostavio blok za zajedničku državu. Tamo su pomenuta imena svih onih donatora koji su odvojili dio svojih primanja da bi podržali referendumsku kampanju. Što se tiče lično tadašnje Srpske narodne stranke i Andrija Mandića, nije nijetko uzimao novac.
No priču sličnu Radulovićevoj ponavlja i nekadašnji portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić, koji u razgovoru za portal Analitika optužuje svog nekadašnjeg šefa Andriju Mandića kako je uoči referenduma o crnogorskoj nezavisnosti dobio 5,5 miliona eura za finansiranje bloka za zajedničku državu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sjednicu Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, tokom koje je razmatran izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova za prošlu godinu, obilježile su brojne sugestije opozicije o rješavanju problema dvojnog državljanstva. O tome slušamo Esada Krcića.
Pitanje dvojnog državljanstva za Crnu Goru je postao gorući problem koji se mora hitno rješavati, sugerisano je danas ministru vanjskih poslova Milanu Roćinu, koji je pred parlamentarnim odborom za međunarodne odnose predstavio izvještaj o prošlogodišnjim aktivnostima diplomatije. Potaknuti aktuelnim oduzimanjem crnogorskog državljanstva predsjedniku Narodne stranke Predragu Popoviću, jer je uzeo srbijansko državljanstvo, ali i saznanjima o problemima sa kojima se suočavaju Crnogorci van Crne Gore i njeni građani sa državljanstvom druge države, opozicioni poslanici su pozvali ministra Roćina da pokrene rješavanje ovog problema. Aktuelno pitanje državljanstva koje pred popis diže tenzije i koje je jedan broj građana ostavlja bez državljanstva nameće potrebu da se razmisli zašto je još 2009. godine sa Makedonijom bilo moguće sklopiti sporazum o dvojnom državljanstvu, ali ne i sa Srbijom, rekao je poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Ako vlast u Crnoj Gori se boji da bi rješavanjem dvojnog državljanstva mogao da se ugrozi Crna Gora time što bi neko mogao da stekne pravo glasa, mislim da možete imati konsenzus u Crnoj Gori da na izborima ne može opredjeljivati ko će biti vlast neko ko ne živi tu. Zašto ne riješiti taj vruć problem dvojnog državljanstva i prije svega sa Srbijom, jer se to tangira velikog broja ljudi i tamo i ovdje, da se riješe njihova statusna pitanja. Umjesto radikalizacije odnosa, novih podjela, političkih tenzija koje mogu da uslijede, ja mislim da taj problem treba izanalizirati, staviti ga na sto.
Vasilije Lalošević, SNP.
Ne može oduzimanje bilo čijeg državljanstva doprinijeti skladu i harmonizaciji naših odnosa. Ne mogu potenciranje novih podjela doprinijeti našem uzajamnom povjerenju.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović je, govoreći o rigidnom odnosu Crne Gore prema dvojnom državljanstvu, ukazao na složenost problema i njegove različite aspekte.
Nije dvojno državljanstvo samo zbog nečega što znači biračko pravo, nego i odnos emotivan i svakakvi drugi prema matičnoj državi. Ministre, moramo da presjećemo i prema multietničkoj Crnoj Gori da je sačuvamo, ali i naše ljude koji žive u okruženju da vežemo i kroz taj pasoš. To moramo da riješimo.
Odgovarajući na primjedbe i sugestije opozicionih poslanika, crnogorski šef diplomatije Milan Roćin je najavio mogućnost početka rješavanja problema.
Mi zaista pripremamo jednu cjelovitu informaciju da vidimo koji su to i kakvog su karaktera sve problemi sa kojima se suočavaju naši ljudi izvan granica Crne Gore. Ja vjerujem da ćemo doći do zajedničkih rješenja koja će biti i u interesu i države Crne Gore i u interesu građana Crne Gore i potencijalnih državljana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktuelnosti sa međunarodne scene, Libija neće postati drugi Irak, a intervencija protiv Muamera Gaddafija je nacionalni interes Sjedinjenih Država, izjavio je američki predsjednik Barack Obama u sinoćnjem obraćanju naciji. U Londonu se održava prvi sastanak kontakt grupe za Libiju, na kome će ministri vanjskih poslova 40 zemalja razmotriti tok vojne operacije u toj zemlji i situaciju nakon eventualnog Gaddafijevog odlaska s vlasti. O tome Dragan Štavljanin.
Lideri SAD-a, Francuske, Velike Britanije i Njemačke razgovarali su o konferenciji u ponedjeljak veče. Britanski ministar inostranih poslova William Hague.
We all want to see that ceasefire.
Svi želimo da se uspostavi primirje i mislim da svi žele da Gaddafi ode. Te stvari su jasne, kazao je Hague. Francuska, Britanija i SAD su pozvale Libijski nacionalni savez za tranziciju, koji čini 31 predstavnik iz raznih libijskih gradova, da uspostavi nacionalni politički dijalog. Abdul Haves Goga, portparol ovog saveta. Svi smo se složili da ćemo prihvatiti inicijative iz Londona, Italije ili Njemačke samo pod jednim uslovom, a to je okončanje Gaddafijeve vladavine i da se otarasimo njega i njegove dece. Također insistiramo da naša zemlja treba da bude uređena u skladu sa vizijom i principima revolucije koja je počela 17. februara. Niko ne može da nam nameće što da radimo nakon odlaska Gaddafija, kazao je Goga. Inače, zbog kritike vojne intervencije, Rusija nije pozvana na skup, naveo jedan neimenovani zvanični izvor iz Moskve, a prenosi Interfax. Reagujući na kritike iz redova republikanaca, ali i demokrata, predsjednik SAD-a Barack Obama se u govoru na Univerzitetu nacionalne odbrane u Washingtonu založio za ograničenu intervenciju radi obezbeđivanja zone zabrane leta, pokušavajući da uveri sumnjičavu nastrojenu javnost u opravdanost svoje odluke. Prema istraživanju Pew Centra, manje od polovina Amerikanaca, 47%, podržava intervenciju, dok je 36% protiv. Istovremeno, 46% Amerikanaca smatra da Washington i njegovi saveznici treba da se angažuju na zbacivanju Gaddafija, dok 43% ističe da jedini cilj intervencije treba da bude zaštita civila. Povlačeći paralelu između zbacivanja Sadama Huseina u Iraku, Obama je kazao da je cijena promjene režima 8 godina angažmana SAD-a, hiljade iračkih i američkih života i skoro 1000 milijardi dolara. To je nešto što SAD ne mogu sebi da priušte da se ponovi u Libiji, kazao je Obama.
Broadening our military mission to include regime change would be a mistake.
Širenje naše vojne misije na promjeni režima bila bi greška. Zadatak koji sam dodelio našim snagama da štite ljude od neposredne opasnosti i da uspostave zonu zabranjenog leta ima mandat UN-a i međunarodnu podršku. To je također nešto što nas je libijska opozicija zamolila da učinimo. Ako bismo pokušali da skinemo Gaddafija silom, naša koalicija će se podeliti. Mi bismo verovatno morali da pošaljemo američke vojnike u kopnenu akciju ili da rizikujemo ubijanje civila iz vazduha, naglasio je Obama.
Or risk killing many civilians from the air.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Zbog nedostatka dokaza, Viši sud u Podgorici oslobodio sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Dnevnik Dan saznaje kako specijalno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog kriminala priprema finansijsku istragu protiv Svetozara Marovića. Prosrpska opozicija dobila 5,5 miliona eura iz Srbije za kampanju pred referendum u Crnoj Gori, tvrdi Dobrilo Dedeić. Vlada u Siriji podnosi ostavku. anti-Gaddafijeve snage zaustavljene u napredovanju ka rodnom gradu libijskog diktatora. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.